Toko faharoa. Ary naniraka mangingina pitsikilo lavy teo sy tia mijoso azanakinoana ka nanao hoe mandehana jereo ilay tany indrindra fa jeriko. Ko nandeha izy ireo dia nakao hatranyny vehivavy mpivaro tena tao hoe Rahaba ka nitoetra tao. Dia nisy nilaza tamin'ny mpanjaka ny jeriko hoe misy lehilahy avy amin'ny zanak'israely tongeto izao alina izao mba hijery taratra ny tany. Ko nandeha efa iraka nankany amin'ny Rahaba ny mpanjaka ny jeriko nanao hoe avoa ireo lehilahy mihatranao tao aminao fa hijery taratra ny tamin'ny manontolo nahatongavany. Efa nafenindra vehivavy izy ro lahy tamin'izay. Ary hoy izy, tonga teto amiko tokoa ireny lehilahy ireny nefa tsy fantatro izay ny aviany. Rehefa maizina ny andro ka efa hohidiana ny vavahady dia lasa nivoaka ry zareo ka tsy fantatro izay nalehany. Injeo aingana izy fa ho tratranareo. Efa nitondra azy ireo niakatra tany an-tapitrano anefa raha vehivavy ka nanafina azy tao ambanin'ireo tao androngony lahadahatra teo. Dia nanenjika azy ireo lahy ireo iraky ny mpanjaka ka niazo ny lalana mankany amin'ireny ranony Jordanina mankeny amin'ny toerana fiampitana ary nohidiana avy hatrany ny vavahady raha vao tafavoaka ireo mpanenjika. Raha mbola tsy natory izy ireo lahy dia niakatra nakao amin'ny tao an-tapitrano raha vehivavy ka niteny hoe fantatro fa homeny Jehovah anareo ity tany ity ary matahotra anareo izahay sady kivy noho ny aminareo ny mponina rehetra eto amin'ity tany ity. Renay mantsy ny fomba nandritan'i Jehovah ny ranony ranomasina mena teo anoloanareo rehefa nivoaka avy tany Ejipta ianareo. Renay koa ny nanaovanareo ny mpanjaka roan'ny Amorita teny ampitan'i Jordanina dia Siona sy Oga izay naringa anareo tanteraka. Ko rehefa renay izany dia niorooro ny fonay ary efa tsy manana herim-poediana intsony izay rehetra noho ny aminareo. Fa Jehovah Andriamanitra ireo dia Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy ety amin'ny tany ambany. Ko aoka re ianareo ianina amiko amin'ny anaran'i Jehovah fa haneho hatsaram-panahyfeny fitiavana amin'ny ankonandraiko e, satria naneho hatsaram-panahyfeny fitiavana taminareo aho. Ary omeo famantarana azo itokisana dia tsimbiny ny ainy raiky sy ny reniko sy ny anadahako sy ny ravavoko mba amin'izay rehetra azy ireo ary vonjetsy ho faty izahay. Dia hoy izy ireo taminy, izahay mihitsy no faty osolonareo. Raha tsy lazainareo amin'ny olona ny momba anay dia aneho hatsaram-panahyfeny fitiavana aminareo izahay ary aseho anay aminareo fa azonareo tokisany izahay rehefa omeny Jehovah anay ity tany ity. Avy eo dia nampidiny raha vehivavy tamin'ny tady avy teo ambaravarankely izy ireo. Teo amin'ny ila manda mantsy ny tranony, eny, teo amin'ny manda no nenany. Ary hoy izy tamin'izy ireo lahy, mandehanany amin'ny faritra be tendrombohitra ianareo sao mifanena amin'ny mpanenjika. Miafena ny telo andro mandrapivirin'izy ireo, aorian'izay ianareo vao mandehany amin'izay aleha ianareo. Dia hoy izy ireo tamin'ilay vehivavy, tsy maintsy ho ajainay izao fianianana nampanaovinao anay izao mba tsy hanananay tsiny. Rehefa hiditra eto amin'ity tany ity izahay dia afatory eo ambaravarankely ity tadimena midorehetra nampidinanao anay ity ary vorio ohatra anao ny rainao sy ny reninao sy ny anadahanao ary ny ankonandrainao manontolo. Ko na iza na iza nivoaka ny ivelan'ny varavaran'ny tranonao dia izy ihany no tompony andraikitra ny fahafatesany ary tsy hanatsiny izahay. Fa na iza na iza kosa mijanona miaraka aminao ao an-trano dia izahay no tompony andraikitra ny fahafatesany raha misy mikasitanana azy. Raha lazainao amin'ny olona nefa momba anay dia tsy hanatsiny izahay raha ny amin'ity fianianana nampanaovinao anay ity. Dia hoy ra vehivavy, aoka ry atao araka ny teninareo. Dia nalefa nandeha izy ireo ka lasa. Avy eo dia nafatony teo ambaravarankely ilay tadimena midorehitra. Ko lasa izy ireo lahy dia tonga tany amin'ny faritra be tendrombohitra ary nijanona tany telo andro mandrapiverin'ireo mpanenjika. Dia mijery azy ireo lahy teny amin'ny lalana rehetra izy ireo fa tsy nahita azy ary nidina avy tany amin'ny faritra be tendrombohitra izy ireo lahy ka niampitany renirano dia tonga tany amin'ny Josoa zanak'Nuna. Ko nitantarainy taminy ny zava-drehetra nanjo azy ireo. Ho koa izy ireo tamin'ny Josoa, efa natolotr' Jehovah teo an-tanantsika ilay tamin'ny manontolo ka kivy noho ny amintsika ny mponina rehetra ao amin'ilay tany.